Azadlıq Radiosunu TÜFSAT'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TÜFSAT'da dinləyir.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Norveç səfiri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində nələrə diqqət çəkdi? Müdafiə naziri istefa ərizəsi yazıbmı? Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının rəsmisi Azadlıq Radiosuna nədən danışdı? Mədəniyyət Nazirliyi ODA teatrına nə cavab verdi və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Azərbaycanda hansı dövlət qurumu rüşvətsiz işləyir? Əgər belə bir dövlət qurumunu tanıyırsınızsa, bilirsinizmi, sizi rüşvətsiz yola salıblarsa, SMS yaza bilərsiniz 057410017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efret@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. İyunun 9-da Nəsim rayon məhkəməsində həbs olunan jurnalist Rahif Mirqədirovun şikayətinə baxılıb, şikayət notariusunun Türkiyə vəkillərinə etibarnamə vermək üçün onun yanına buraxılmaması haqqında olub. Şikayət təmin olunmayıb, bu haqda Azadlıq Radiosuna onun vəkili Elmar Süleymanov məlumat verib. Bugünkü prosesdə Rahif Mirqədirov gətirilməyib, müdafiə tərəfi məhkəmənin bu qərarından apellyasiya şikayəti verəcək. Bundan əvvəl Rahif Mirqədirov məhkəmə prosesində bəyanatla çıxış edəcəyini bildirmişdi. Vəkil deyir ki, Rahif Mirqədirov bundan əvvəlki bütün məhkəmə proseslərinə gətirilib. Bundan əvvəlki proseslərə nəzər yetirsək görərik ki, bundan əvvəlki bütün proseslərdə Rahif Mirqədirovun iştirakı təmin olunub, ancaq mətbuatda onun bəyanat verməsinə bağlı məlumat getdikdən sonra onu nə iyunun 6-sında məhkəməyə gətirdilər, nə də bugün. Baxmayaraq ki, bu kobud bir pozuntudur. Rahif Mirqədirov aprelin 19-da Türkiyədən deportasiya olunub, Bakıya gələn kimi həbs olunub, o dövlətə xəyanətdə ittiham olunur, özü isə ittihamları qəbul etmir. Vəkili Elmar Süleymanovu dinləyək.
Bugün əfsuslar olsun ki, Mirqədirovu məhkəmə prosesinə gətirmədilər. Soruşanda ki, bunun səbəbləri nədir, hansı səbəbləri görə onu məhkəmə prosesinə gətirilmiş? Bildik ki, bu səbəblər məhkəməyə bildirilməyib. Biz vəsatət verdik ki, Mirqədirovun məhkəmə prosesinə gətirilməsi təmin olunsun. İstintaq orqanı bu vəsatətin təmin olunmasına qarşı çıxdılar. Məhkəmə bu vəsatətimizi təmin etmədi. Çox maraqlı məsələdir. Biz nəzər yetirsək, görərik ki, bundan qabaqki bütün məhkəmə proseslərində Mirqədirovun iştirakı təmin olunmuşdu və o bütün məhkəmə proseslərində şəxsən iştirak etmişdi. Amma mətbuatda bunun bəyanat verməsi ilə əlaqədar məlumat getdikdən sonra onu nə 5-ci gün məhkəməyə gətirmə Hələ ki, bugünkü gündə məhkəməyə gətirmədilər. Baxmayaraq ki, bu bir pozuntudur.
Və elə bugün vəkil Fuad Ağayev həbsdə olan jurnalist Rahif Mirqədirovla görüşüb, bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən vəkil deyib ki, jurnalistin vəziyyəti normaldır. Fuad Ağayev deyib ki, həmin məhkəmədə Rahif Mirqədirovun bəyanat səsləndirmək niyyəti vardı. Yəqin ki, o bəyanat sabah bizim vasitəmizlə səsləndiriləcək, yəni vəkillərin vasitəsilə səsləndiriləcək həmin bəyanat. Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvü Rəşad Həsənov Bəxtiyar Quliyevin əfv ərizəsi ilə bağlı müraciətinə münasibət bildirib, onun açıqlaması Nidanın Facebook səhifəsinə yerləşdirilib. Rəşad Həsənov açıqlamasında müraciətdən sarsılmadığını və bu addımın Bəxtiyar Quliyevin özünə aid olduğunu bildirir. Bəxtiyar Səməndəroğlunun bəyanat və müraciətindən sonra sarsılıb etməmişəm. Ağır zərbə filan da almamışam. Sadəcə həmin yazılanların bizə qarşı olan ittiham hissəsi qısa bir müddət canımı sıxdı. Bəxtiyarın niyə belə etdiyini çox gözəl anlayıram, lakin qətiyyən haqq vermirəm. Bu mənəvi intihardır. Köləcə rahatlığı seçməkdir. Rəşad Həsənov çətin və uzun olmasına baxmayaraq tutduqları yola davam etdiklərini bildirir. Getdiyimiz yol çox uzun və çətindir. Yola çıxmazdan əvvəl 100 ölçüb bir biçmək lazımdır ki, həmin yoldakı maneələrə ilişib yoldan çıxmayasan. Yoldan çıxanlara da vaxt itirənlər fərqində olmadan məhz həmin maneələrə ilişib qalıblar. Keçən bu maneələri və yola davam edin. Kimin necə yoldan çıxmasından asılı olmayaraq hamımız möhkəmik və yola davam edirik. Müraciətdə belə deyilir. İyunun 2-sində Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmət Nidaçı Məhbus Bəxtiyar Quliyevin bəyanatını yayıb. Bəxtiyar Quliyev müraciətini yazır ki, Nidanın üzvlüyündən imtina edir. Bəxtiyar Quliyevin atası Səməndər Quliyev isə əfv olunması üçün oğlunun prezidentə müraciət etdiyini bildirib. Nida Vətəndaş Hərəkatının 8 üzvü 6-8 il, o cümlədən Bəxtiyar Quliyev 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Onlar əsasən kütləvi ixtişaşların təşkilinə cəhddə təqsirləndirilirlər. Mayın əvvəlində bitən məhkəmədə ittihamları qəbul etməyən nidaçılar həbslərinin siyasi sifariş olduğunu bildirmişlər. Yeri gəlmişən Nida üzvlüyündən imtina edən Bəxtiyar Quliyev həmçinin öz vəkillərindən də imtina edib, hazırda onun keçmiş vəkili, artıq belə səsləndirsək düzgün olar, Fariz Namazlı telefon xəttindədir. Fariz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Fariz bəy, Bəxtiyarla sonuncu dəfə nə vaxt görüşmüz?
Mən təxminən məhkəmə hökm çıxardığından bir neçə gün sonra görüşmüşdüm. Hazırda mayın 10-u zad olardı. Hazırda o aralıqda görüşmüşdüm və həmin zaman yəni Bəxtiyar Bəxtiyarda hər hansı bir yəni fərqli bir dəyişiklik yox idi. Yəni məhkəmə gedişində onu necə görmüşdünüz, yəni o qaydadaydı, yəni heç bir ruh düşkünlüyü yox idi. Və təbii ki, məhkəmənin belə ağır cəza çıxaracağını gözləmirdi, amma yenə də onda hər hansı bir yəni ruh düşkünlüyü yox idi. Və hansısa bir onda fikirlərdən fikirlərin dəyişikliyi və indi də vətəndaş hərəkatından çıxma kimi fikirlər, yəni onda ümumiyyətlə olmayıb. Yəni həmin dövrdə, yəni o məni bu barədə heç nə bildirməyib.
Fariz bəy, bəs sizdən imtina, yəni vəkillərindən imtina etməsi barəsində xəbəri nə vaxt aldınız?
Yəni o təzirxana rəisinin adına məktub yazmışdı. Mən bu yaxınlarda onunla, yəni ötən həftənin şənbə çıxmaya çalışdım və mənə təzirxanadan bildirdilər ki, Bəxtiyar Quliyev təzirxana rəisinin adına ərz edərək öz vəkillərindən imtina etdiyini və onlarla görüşmək istəməməsini bildirir. Və ki, bir bildirir ki, yəni təzirxana rəisinin belə bir yəni qadağa qoyması və ya bu kimi hərəkətlər etməsi qanunsuzdur. Çünki yəni təqsirlənən şəxs öz vəkilinə yalnız məhkəmədə imtina edə bilər və məhkəməyə ərizə yazıb öz vəkillərini imtina edə bilər. Amma təbii ki, biz onu başa düşürük. Əgər o bizlə görüşmək istəmirsə, yəni onu heç kim yəni məcbur edə bilməz ki, müttəkili vəkillərlə görüşsün. Və istintaq otaqlarında da nəzarətçilər onun qaldığı korpusun, yəni saxlandığı korpusun starşınası zəng etdilər ki, yəni vəkil gəlib, tək orada ad çəkilmədi hansı vəkil gəlib və starşına da bildirdi ki, yəni Bəxtiyar Quliyev yəni starşına da bildirib ki, mən heç bir vəkilə yəni heç bir vəkillə görüşməyəcəm.
Vəkildən imtina etmək Bəxtiyar Quliyevin və yaxud da hər hansı bir məhbusun hüququdur. Ancaq prosedur qaydalar olmalıdır. Fariz bəy bunun bu formada vəkildən imtina etmək sizcə doğrudurmu? Belə bir haqq var?
Yox, təbii ki, o yəni prosedur qaydası belə ki, məsələn biz məhkəmənin hökmündən, yəni Bəxtiyar Quliyevin adından müdafiəçi olaraq apellyasiya şikayəti veririk və Bəxtiyar Quliyevə bəraət hökmünün çıxarılmasını tələb edirik. Çünki Bəxtiyar Quliyev özünü ona elan olmuş ittihamlarda yəni təqsiri bilməyib və təqsirsiz olduğunu bildirir və təbii ki, biz onun mövqeyindən çıxış edərək ona bəraət hökmünün çıxarılmasını xahiş etmişik və apellyasiya məhkəməsində onun tam hüququ var ki, bizim verdiyimiz apellyasiya şikayətini imtina etsin, eyni zamanda müdafiəçilərdən imtina etsin. O bilmir indi apellyasiya məhkəməsinə gələcək, gəlməyəcək. Artıq yəni zamanın tələbidir. Yəni gələcək göstərər onu. Amma təbii ki, o yəni vəkillə görüşmək istəmirsə, onu biz məcbur edə bilmərik ki, mütləq bizimlə görüşməlidir. Yəni prosedur qaydası azca məhkəmədə o yəni məhkəmənin adına ərizə yazmalıdır, amma isim hələ ki iş hələ apellyasiya məhkəməsinə baxışa təyin olmayıb, amma bununla belə o bizlə görüşmək istəmirsə, yəni biz onun yəni onun hüququdur, yəni onun hüququna hörmətlə yanaşmalıyıq.
Ancaq sizin müraciətiniz hələ də qüvvəsində qalır. Yəni siz geri götürməmisiniz Bəxtiyar Quliyevin
bəraət istəməsini. Yox, mən şikayətimi geri götürmürəm. Yəni çünki mən təkcə Bəxtiyar Quliyevin adından şikayət verməmişəm. Eyni zamanda Məhməd Əzizovun adından da şikayət vermişəm və nəzərə alsaq ki, onlar eyni maddələrlə təqsirli bilinir və buna görə mən heç bir halda, yəni Bəxtər Quliyevlə bağlı hissədə mən şikayətimi internetə bilmərəm. Çünki mən Məhməd Əzizovun da, yəni Məhməd Əzizov barəsində bəraət hökmü çıxarılmasını tələb edirəm və öz səsində öz yəni mənim verdiyim şikayətimi imtina edə bilər. Amma yəni mən yəni çünki Məhməd Əzizov yəni mən Məhməd Əzizovun vəkiliyəm və Məhməd Əzizovun mövqeyi onun
yeri gəlmişdən yəni mən bu barədə soruşmaq istəyirdim. Şənbə günü yəqin ki Məhməd Əzizovla görüşə bilmisiniz.
Bəli, görüşdüm.
Onlar necə qarşılayırlar? Yəqin ki həmin o nidaçı gənclərin fikrini sizə çatdırıb Məhməd Əzizov. Nə deyirdi?
Yəni təbii ki onlar belə yəni Bəxtər Quliyevin bu addım atacağını gözləmirdilər. Mən yəni Məhməd Əzizov başqa digər yəni həbs olunan digər şəxsləri də gördüm. Yəni Rəşadət Axındovu, Zar
Qurbanlını
və Üzeyir Məhmədlini onları da gördüm və təbii ki onlar da yəni belə bir addım atılacağından yəni bilmirdilər ki Bəxtər Quliyev tərəfindən belə addım atılar, amma ona yəni çox da sarsılmayıblar və yəni onlar öz mövqələrində qalırlar. Yəni Bəxtər Quliyevin bu addım atması onlarda hər hansı bir bu düşkünlüyü, depressiya yaratmayıb. Və onlar əvvəldən yəni hansı formadaysa, yəni mübariz ruhunda da qalıblar.
Təşəkkürümü bildirirəm Fariz bəy, sizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün, həm də öz mövqeyinizi, münasibətinizi bildirdiyiniz üçün biz xəbərləri davam edirik. Talış Sədov qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsi və bir qrup hüquq müdafiəçisi prezident yanında Əfv komissiyasına müraciət ediblər. Onlar Hilal Məmmədovun həbsdən azad olması məsələsinə baxılmasını xahiş ediblər. Bu vaxtda Hilal Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Helsinki Vətəndaş Assambleyasının həmsədri Arzu Abdullayeva məlumat verib. Arzu Abdullayeva deyir ki, Hilal Məmmədov asma xəstəsi olduğundan vərəmə tutulmaq riskinə məruzdur. Problemin ən yaxşı həlli onun həbsdən azad edilməsidir. İyunun 12-sində Ali Məhkəmədə Talış Sədov qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun kassasiya şikayətinin mahiyyəti üzrə baxılacaq. Həmin gün İnzibati İqtisad İşlər üzrə kollegiyada Hilal Məmmədovun Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq tərəfindən təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulması üzrə digər kassasiya şikayətinə də baxılacaq. Kassasiya şikayətində cinayət işinin araşdırılması zamanı çoxsaylı prosessual pozuntulara yol verildiyindən Hilal Məmmədov qarşı cinayət işinin dayandırılması məsələsi qoyulur. Hilal Məmmədov 2012-ci il iyunun 21-də həbs olunub, 2013-cü il sentyabrın 27-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. O, dövlətə xəyanətdə, milli ədavətin qızışdırılmasında və narkotik maddə alverində təqsirli bilinib. O, ittihamları qəbul etmir. Amnesty International Hilal Məmmədovu vicdan məhbusu elan edib. Sülh və Demokratiya İnstitutunun nəzdində repressiyalara qarşı müqavimət mərkəzi yaradılıb. Bu haqda iyunun 9-una keçirdiyi mətbuat konfransında Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus məlumat verib. Leyla Yunusun mətbuat konfransında mətdaşımız Revan Seyfullah iştirak edib. Revan hazırda studiyamızdadır. Revan, salam.
Hə, salam.
Nə baş verdi? Bugün Leyla xanım sizi niyə yığmışdı ətrafına? Buyur.
Aha, bu gün Sülh və Demokratiya İnstitutunun elə özündə, ofisində, yəni mətbuat konfransı keçirildi. Burada Leyla Yunus bildirdi ki, biz bu siyasi məhbuslar, hansı ki beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus siyahısında olan azərbaycanlı məhbuslar var. Yəni biz bunları hakimiyyətə bunu xahiş eləməklə və yaxud susmaqla heç bir uğur əldə etməyəcəyik. Biz bunu hakimiyyətdən tələb etməliyik. Məhz bu tələb üçün də biz belə bir addım atdıq. Yəni Sülh və Demokratiya İnstitutunun təşəbbüsü ilə yaranıb bu hansı ki repressiyalara qarşı müqavimət mərkəzi. O bildirdi ki, bu müqavimət həmin bu mərkəzə İyunun 11-də saat 2 üçün hansı ki siyasi məhbusların ailəsi, keçmiş siyasi məhbuslar ümumiyyətlə dəstək olmaq istəyən hamını Sülh və Demokratiya İnstitutunun ofisinə dəvət edir. Həm onunla tanış eləmək üçün, həm də dəstək olmaq üçün.
Həm bu belə çıxır ki, bir kampaniya xarakteri daşıyır. Yəni bu vaxta qədər olan siyasi məhbusları və bəli, hazırki siyasi və vicdan məhbuslarının ailələrini bir yerə toplayır və yəqin ki, nəsə bir məqsəd var bu bütün bunları eləmək.
Bəli, bəli. Deyir, belə bildirdi ki, biz tələb irəli sürməliyik hakimiyyətə qarşı, yəni susmaqla heç nə əldə edə bilməyəcəyik. Bundan əlavə o bildirdi ki İyunun 11-də həmçinin Vaşinqtonda Helsinki iclasının xüsusi iclas keçiriləcək, Helsinki komissiyasının xüsusi iclas keçiriləcək. O bildirdi ki, bu komissiyada Azərbaycanda olan siyasi məhbuslar bu xüsusi iclasın əsas mövzusu olacaq. Bundan əlavə bildirdi ki, Sülh və Demokratiya İnstitutu adından onlar bir neçə səhifəlik bəyanat göndəriblər həmin iclasa, həmin Helsinki komissiyasının xüsusi iclasına görə. Və burada Azərbaycanda olan siyasi məhbuslar, ümumiyyətlə blogerlərin, jurnalistlərin təzyiqlərə məruz qalması filan hamısı qeyd olunub. Yəni sonda onu
özünün təqiblərə məruz qalması ilə bağlı.
Təbii ki, özündən başqa ona da toxundu. Bəli, toxundu təbii ki. Xüsusi olaraq bir də Rauf Mirqədirovun məsələsinə də toxundu. Hətta onun da o bəyanatda qeyd olunduğunu bildirdi. Buna əlavə Leyla Yunus bildirdi ki, yaxında keçiriləcək hansı ki Avropa Şurasının iclası olacaq dedi. Həmin iclasda prezident və dövlət orqanlarının
xarici işlər naziri iyun ayının 23-də, prezident İlham Əliyev isə iyun ayının 25-də çıxışı gözlənilir
orada. Bəli, çıxışı gözlənilir. Onlar bildirdilər ki, həmin iclasda istəyirlər çalışacaq, dedi ki, Yelenos dedi ki, biz çalışacağıq həmin iclasda
siyasi məhbus məsələsini
Avropa Məhkəməsinin İlqar Məmmədov və Əli İnsanovla bağlı verdiyi qərarın yerinə yetirilməməsi məsələsini qaldırmağa çalışacaqlarını dedilər. Və beləliklə də yəni konfrans sona yetdi.
Təşəkkürümü bildirirəm Revan, ətraflı məlumat verdiyin üçün. Bir qədər sonra Revanın həmin mətbuat konfransından hazırladığı video reportajı siz Azadlıq Radiosunun saytında da görə bilərsiniz və eyni zamanda gidib baxmaq istəyənlər baxa bilərlər Leyla xanımın nə dediklərini öz gözləri ilə görə bilərlər. Təşəkkürlər Revan. Prezident İlham Əliyevə müraciət edən məhbuslar işgəncəyə məruz qalırlar. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının yaydığı məlumatda belə deyilir. Hazırda həmin alyansın rəhbəri Oqtay Güləliyev telefon xəttində olmalıdır. Oqtay bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Oqtay bəy, bir neçə gün bundan öncə, səhv etmirəmsə, cümə günü siz 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin məhbuslarının prezidenti ora dəvət etmələri barəsində müraciətini yaymışdınız. Yəni siz ictimailəşdirmişdiniz həmin müraciəti və orada olan məhbusların imzası ilə. Və bu gün artıq yeni bir məlumat yaymışsınız ki, həmin məhbuslar belə deyək, işgəncəyə məruz qalırlar. Hardandır sizdə bu məlumat?
Deməli, 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlama şəraitinin bərbad vəziyyətdə olması, rəhbərliyin uşaqlara qarşı qanuna zidd hərəkətləri, korrupsiya və işgəncə halları ilə bağlı məhbusların bizə göndərdiyi müraciəti bayaq qeyd etdiyiniz kimi biz yaydıq və ondan sonra deməli, bilirsiniz ki, penitensiyar xidmətin həm sizin radio vasitəsilə, həm də digər mətbuat orqanları vasitəsilə açıqlaması yayıldı.
İcazə versiniz, mən həmin açıqlamanı oxuyum. Olar mı?
Buyurun.
Penitensiyar xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, müraciətdə göstərilənlər cəfəngiyyatlı siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı adlı təşkilat qeydiyyatdan keçməyib. Həmin müraciətdə özləri yazıb, orada göstərilir ki, müəssisədə 700 vərəmli məhkum var, Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində vərəmlə mübarizə model kimi götürülüb, bütün bunlar tam absurddur. Bu rəqəmdən görünür ki, müraciətdə yazılanlar başdan ayağa cəfəngiyyatdır. Penitensiyar xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi onda bildirir ki, müraciətdə adları yazılan məhkumların heç birinin imzası yoxdur. İlkin araşdırma görə adları göstərilən iki nəfər ümumiyyətlə cəza çəkmə yerində olmayıb. Ona görə də bildirir ki, bu anonim cəfəngiyyatdan ibarət bir müraciətdir. Belə deyilir penitensiyar xidmətinin məlumatında. Buyurun, davam edin.
Və həmin müraciətinin ardınca yəni başqa bir penitensiyar xidmətdən yayılan müraciətdə qeyd olunurdu ki, dustaqlar bu məlumatları oxuyublar, bəlkə narahat olublar və penitensiyar xidmətinin rəhbərliyindən tələb edirlər ki, bu məlumatı yayılmasının qarşısının alınması və yayılma haqqında tədbir görülsün. Təxminən Sovet dövründəki o cəza tədbirlərinə oxşar bir bəyanat idi penitensiyar xidmət tərəfindən və orada başqa yəni, məsələlər də vardı və bizim üçün maraqlı oldu ki, dustaqlar bu məlumatları internetdən oxuyub, yəni belə yazırdı. Doğrudan bu penitensiyar xidmət Azərbaycan həbs xanalarında suçluların internetdən təmas olub məlumatları əldə etmək və oxuma imkanlarına malikdir. Bu yanlışlığın bir orsun görünüşü və həmin məlumatda digər səhvlər də vardı. Penitensiyar xidmətinin rəsmi məlumatına qeyd olunurdu ki, bizim İctimai Alyans bu cür deməli əsaslı qeyri-dəqiq olmayan məlumatlar yayırlar. Yəni, əslində özlərini təksib edirlər bu ifadələrlə. Bunların hamısını bir kənara qoyaq və həmin məlumat yayılandan sonra bizə dustaqların yaxınları vasitəsilə məlumatlar verdilər və şəxsən bizim özümüzə, mənim özümə müraciət edirlər ki, o məlumat yayıldıqdan sonra dustaqlara təzyiqlər olunub, onlardan zorla etiraf edici ifadələr almağa cəhd göstəriblər. Yəni, müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən. Digər bir məlumat isə ondan ibarət oldu ki, bu günlər o məlumat yayıldı. Bilirsiniz, bu məlumat Qobustan qapalı təzyiqxanasında saxlanılan ömürlük məhsuslarla bağlıdır və həmin məhsusların valideynləri müraciət ediblər və bildirirlər ki, analoji hadisə orada da baş verir. Belə ki, dustaqlar deməli, əhv olunmaq, eləcə də müəyyən şikayətlərini çatdırmaq, saxlama şəraiti ilə bağlı, rəhbərin onlara göstərdiyi qeyri-qanunu münasibətlə, belə deyək ki, zorakı münasibətlə əlaqədar aidiyyatı qurumlara, Ədliyyə Nazirinə və dövlət başçısına etdiyi müraciətlərə görə cəzalandırırlar. Onlar karta salınır, ondan sonra təqiblərə məruz qalırlar, təzyiqxanada təzyiqlərə məruz qalırlar və digər, deməli, qanuna zidd əməllərlə rastlaşırlar. Və təbii ki, biz də bu məlumatları yayırıq. Ümumiyyətlə, qeyd edeyim ki, son zamanlar Azərbaycanda olan həbsxanalardan, müxtəlif cəzaçəkmə müəssisələrindən, istintaq təzyiqxanalarından bizə kifayət qədər bu səkdə məlumatlar daxil olur. Biz bu məlumatları ötürmək biraz dustaqlar üçün çətindir, amma bilirsiniz ki, bunun da yolları var. Çünki dustaqlar bütünlükdə xarici aləmə təcrid olunmayıb, onlar məktublar yaza bilirlər, o vəkilləri görüşür, yaxınları görüşür və digər yollarına bu məlumatlar çıxır və zəng etmək imkanları olur bəzən. Nə qədər çətin də olsa, yəni biraz məhdud da olsa. Yəni bu məlumatlar bizə çatdırılır və biz bu məlumatları niyə yayırıq? Bəzən bizə deyirlər ki, siz bu məlumatları dəqiqləşdirirsinizmi? Bu məlumatlı müraciətlərdə nə göstərilir? Korrupsiya halları göstərilir. Təbii ki, biz bilirik ki, Azərbaycanda həbsxanada korrupsiya halları baş alıb gedir. Ölkənin bütün sferasında, bütün təbəqələrində, bütün strukturlarında, dövlət qurumlarında korrupsiya olduğu kimi həbsxanalarda da bu mövcuddur. Və orada göstərilir nə, saxlama şəraitinin bərbat vəziyyətdə olması, ərzaq təminatının zəif olması, verilən qidaların, ərzaqların keyfiyyətsiz olması, eyni zamanda məhbuslara qarşı ayrı seçici hallarının baş alıb getməsi, işgəncə hallarının mövcudluğu və bu elə məlumatlardır ki, yəni biz bu məlumatlara inanırıq və onun xüsus olaraq yoxlanmasına, yəni belə deyək ki, əlahəddə yoxlanmasına lüzum görülmür. Ona görə ki, bizim alyansda olan insanların bilirsiniz ki, hər biri, demək olar ki, hamısı keçmiş məhbuslardır və bu, onlar o məhbuslardır ki, onlar siyasi məhbuslardır, vicdan məhbuslardır. Yəni, Azərbaycan həbsxanalarında olmuş insanlar. Yəni, biz gözümüzlə gördüyümüz məqamlardır ki, həmin müraciətlərdə öz əksini tapır. Digər tərəfdən mən bunu ötən dəfə də demişdim. Bu günləri penitensiyar xidmət sözdə, şuarda dediyindən fərqli olaraq ictimai birliklərlə, o cümlədən bizim alyansla əməkdaşlıqdan imtina edir. Bizim sorularımızı cavablandırmır, məktublarımıza cavab vermir, bizim də hər hansı bir müzakirəyə girmir. Və bizim deməli alyansın üzvlərinə həbs yerlərinə buraxmır. Orada bizim monitorinq aparmamıza imkan vermir. Əgər doğrudan da penitensiyar xidmət dediyi kimi Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyət ideal şəraitdədirsə, orada şəffaflıq hökm sürürsə, korrupsiyanın kök kəsilibsə, saxlama şəraiti yüksək səviyyədədirsə, biz təklif edirik ki, penitensiyar xidmətin əməkdaşlarından, müstəqil hüquq müdafiəçilərindən, müstəqil jurnalistlərdən ibarət bir qrup yaradın və birgə həmin məhsuslarla görüşəyin, həmin həbsxanalara baş çəkəyin, oradakı vəziyyəti gözümüzlə görəyin.
Aydındır. Yəni, buyurun, buyurun.
Penitensiyar xidmət təbii ki, bu məsələlərdən qaçır. Və onlar bir mənalı şəkildə təksib edirlər ki, belə bir hal yoxdur, hər şey normal səviyyədədir, dustaqlara çox gözəl diqqət göstərilir. Biz bugünə qədər hələ penitensiyar xidmətə nə qədər sorğu göndərmişik, məhkəmə vermişik. Cavab vermir ki, bir məhbusun saxlanması üçün Azərbaycanda bir gündə nə qədər vəsait alır dövlət büdcəsindən? Nəyə görə bunu siz kimi saxlamalıdır? Bu, bütün şəffaflığına söhbət gedir burada. Biz bilmək istəyirik ki, Azərbaycanda məhbuslara nə qədər vəsait ayrılır? Bəlkə heç vəsait ayrılmır, bəlkə böyük vəsait ayrılır. Görən ayrılma vəsaitlə dustağın təmin olunan qida təminatı arasında nə qədər paralellik və adekvatlıq var? Və digər suallarımıza da penitensiar xidmət cavab vermir və bayaq qeydlədiyim kimi bu sualları cavablandırmadan boyun qaçır. Halbuki bu qanunsuzluqdur, bu informasiya əlverişi haqqında qanun tələblərinə ziddir. Və digər bir maraqlı məqam isə deyim ki, mən penitensiar xidmət yerli qeydlərə, ictimai birliklərə bu məlumatları vermir, amma başda Avropa Şurası olmaqla beynəlxalq qurumlara bunu sivə-sivə təhdim edir. Bu çox böyük ziddiyyətdir. Başqa vaxt deyirlər ki, biz beynəlxalq aləmə hesabat vermək istəmirik, yerli qeydlər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir, Azərbaycandakı məlumatları onlara sızdırır, çatdırır, satdırır və s. və ilaxır. Bəsincə olur, penitensiar xidmət özü bu işi görür, amma yerli qeydlərlə işləmək istəmir. O qeydlərlə işləyəcək penitensiar xidmət onlar bilavasitə hakimiyyətin yanında olan qeydlərdir, Ədliyyə Nazirinin şəxsən sərəncamına şifahi komitəyə təyin olunan insanlardır. Və təbii ki, onlar penitensiyar sahədə olan negatif halları heç vaxt belə gətirməzlər. Onlar yalnız, belə deyək ki, yaxşı şeyləri deməlidirlər və yaxşı danışmalıdırlar. Son illərdə bu başarı gedir. Amma tüm alyans, uzun müddət həbsdə olan insanlar, həbsdə olanlar, o ağzını, acını, o evizəklər, o qansızlar, böyük gəlir insanlar. Biz çalışırız ki, hər şey olduğu üçün deyək ki, bizim istəyimiz olsun ki, Azərbaycan həbsdə olan negatif hallar aradan qaldırılsın.
Aydındır, Oktay.
Saxlama şərti yaxşılaşırsın və digər məsələlər.
Aydındır, Oktay Bey, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat verdiyin üçün və ümid edirik ki, sizin bu qaldırdığınız məsələlər öz əlini tapacaq və sizin suallarınız açıq qalmayacaq, yəni hamısı cavablandırılacaq. Və xəbərləri davam edirik. İyunun 8-də Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları Asif Bəkirov Məxsusevdə Yehova şahidləri dini təriqətinin 2200 üzvünü saxlayıb Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, onların Yehova şahidləri dini təriqətini təbliğ etdikləri müəyyən olunub, evə baxış zamanı 22 nəfər saxlanılıb, təbliği və yayılması qanunla qadağan olmuş, 13 ədəd dini kitab götürülüb, saxlanılardan Asif Bəkirov oğlu Elçin və Beyləqan rayon sakini Rıza Babayev izahatları aldıqdan sonra azad buraxılıblar. Atatürk Hava Limanında mübahisə etdiyi polisə oğlan dediyi üçün saxlanılan vəkil hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev hüquqi mübarizədə qalib gəlib, belə ki, Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi 2829 manat mənəvi və 226 manat da maddi təzminata məhkum edilib. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin radikal.com.tr saytı xəbər verib. Saytda bu barədə belə yazılıb. Asəri İnsan Hüquqları Müdafiəçisi vəkil İntiqam Əliyevlə Atatürk Hava Limanında sənədlərin yoxlanılması zamanı bir polis məmuru arasında bəsit mübahisə baş vermişdi. Mübahisə səbəbi isə İntiqam bəyin polisə oğlan deməsi olub. Sonradan Əliyevin oğlanın Azərcə adam mənasını verdiyini deməsi də polislə arasında mübahisəni sakitləşdirməyib. Məhkəmə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin haqsız yerə tutulan kamerasız bir otaqda 3 dəqiqə 38 saniyə döyülən, deportasiya edilərək 1 il Türkiyəyə girişi yasaq edilən Əliyevə 7500 lirə, 2829 manat və 600 lirə 226 manat maddi təzminat ödəməsinə qərar verib. Xatırladaq ki, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev 2011-ci il 7 dekabr tarixində İstanbul Hava Limanında polislər tərəfindən hücuma məruz qalmışdı. Bundan sonra vəkil İntiqam Əliyev Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyindən İstanbul Məhkəməsinə şikayət etmişdi. Mayın 17-də Norveç Konstitusiyasının 200 yaşı tamam oldu. Norveçin Azərbaycan və Gürcüstandakı səfiri Erling Skjonsberg bu münasibətlə Azadlıq Radiosuna yazılı müsahibə verməyə razılaşıb. Qeyd edək ki, Azadlıq Radiosunun bəzi sualları, o cümlədən Statoil şirkətinə dair sualları cavabsız qalıb. Səhvlikdən təqdim olunan yazılı cavabları hazırda diqqətinizə çatdırırıq.
Ay ərzində Azərbaycanda onlarla gənc fəal saxlanıb, həbs atılıb. Bu işlərin çoxu siyasi motivli sayılır və yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları hakimiyyəti onları azadlığa buraxmağa çağırır. Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərinizdə insan haqları məsələlərini qaldırırsınızmı?
Bəli, həm səfirliyə əməkdaşları, həm də Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin digər hissələri Azərbaycan hakimiyyəti ilə insan haqları və hüququn aliliyinə dair məsələlər üzrə dialoq aparır. Norveç və Azərbaycan BMT-nin, ATƏT-in, Avropa Şurasının üzvləridir. Biz bu qurumlarda eyni məqsədləri, prinsipləri və öhdəlikləri paylaşırıq. Əlbəttə ki, demokratiya, hüququn aliliyi və insan haqları bu çox tərəfli qurumlar çərçivəsində Azərbaycanla müzakirə olunur. Azərbaycan təzəlikcə Avropa Şurasında sədrliyə başlayıb. Avropa Şurasının sükanı arxasında olmaq şərəfdir və bir sıra mühüm məsuliyyətlər yaradır. Azərbaycanın sədrliyinə uğurlar arzulayıram. Adətən sədr ölkəyə əlavə diqqət ayrılır və onun yaxşı təşəbbüslər və inkişaf göstərməsi üçün imkan yaranır.
Korrupsiya ilə mübarizə demokratiya göstəricilərində uğurlara görə adətən Azərbaycanı qonşu Gürcüstanla müqayisə edirlər. Sizcə Gürcüstana baxanda Azərbaycanda bu sahələr üzrə çatışmayan nədir?
Həqiqətən də Gürcüstan bir çox sahələrdə təsirləndirici irəliləyiş kazanıb. Bura gündəlik korrupsiya ilə mübarizə, fundamental azadlıqlarla bağlı durumun yaxşılaşdırılması daxildir. Dünya Bankının Gürcüstanın islahatlarına dair hazırladığı kitabça regiondan kənarda da dərindən oxunmalıdır. İyunun sonunda Avropa Birliyi ilə imzalanacaq assosiasiya sazişi Gürcüstanda davamlı yaxşı islahatlar üçün möhkəm əsas yaratmış olacaq. Hər bir ölkəyə öz şərtləri daxilində yanaşmaq gərəkdir. Azərbaycana gəlincə, təzəlikcə Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə 2014-2015-ci illər fəaliyyət planının təqdimatına qatıldım. Bu planı hakimiyyət Avropa Şurası ilə birlikdə hazırlayıb. Plan demokratiya, hüququn aliliyi və insan hüquqları sayəsində gələcək islahatlar üçün əla əsas yaradır.
Norveç hökuməti korrupsiya ilə mübarizə sahəsində Azərbaycana necə yardım edə bilər?
Korrupsiya ilə mübarizə bütün ölkələr üçün vacibdir. Norveç bu sahədə təcrübəsini digər ölkələrlə məmnuniyyətlə bölüşür. Azərbaycanla bu məsələdə birbaşa əməkdaşlığımız yoxdur. Ancaq GRECO, Avropa Şurası Korrupsiyaya Qarşı Dövlətlər Qrupu daxil olmaqla beynəlxalq qurumlar çərçivəsində əməkdaşlığı dəyərləndiririk. Qeyd edim ki, Transparency International təşkilatının indeksinə görə Azərbaycan müəyyən irəliləyiş qazanıb və 2012-ci ildə qərarlaşdığı 139-cu yerdən 2013-cü ildə 127-ci yerə qalxıb. Məncə bu irəliləyiş qismən ASAM mərkəzlərinin uğurlu işinə görədir. Eyni zamanda yaxşı korporativ idarəçilik və korporativ sosial məsuliyyətə inanıram. Norveç şirkətləri 20 ildən çoxdur Azərbaycandadır və öz bizneslərində korrupsiyanı önləmək üçün yüksək standartlar tətbiq etməklə tanınıblar. Məsuliyyətli şirkətlər korrupsiya ilə mübarizədə yaxşı təcrübəni yayırlar. Norveç hökuməti şirkətlərinin bu sahədə ən yüksək standartları tətbiq edəcəyini gözləyir.
Norveç və Azərbaycan arasında bir məşhur müqayisə neft gəlirlərindən istifadə ilə bağlıdır. Bu sahədə iki ölkə arasında təcrübə və bilik mübadiləsi aparılırmı?
1999-cu ildə Azərbaycandan yüksək rütbəli məmurlar Norveçə səfər edib bizim neft fondu təcrübəmizi öyrəniblər. Bunun Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun yaradılmasına töhfəsi olub. Norveç daim neft gəlirlərindən istifadə sayəsində təcrübəsini paylaşmağa hazırdır. Bir faktdan da məmnunam ki, Azərbaycan və Norveç mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün üzvləridir və bu çərçivədə əməkdaşlığımızı dəyərləndirirəm.
Steinar Gil Azərbaycanda demokratiya fəallarının dəstəyinə görə xatırlanan yeganə Norveç səfiridir. Son illər Norveç səfirliyinin heç səsi eşidilmir. Niyə?
Sizi inandıra bilərəm ki, Norveçin məqsədləri dəyişməz qalıb. Əsas prinsip müxtəlif ölkələrdə bu məsələ üzrə eyni standartların tətbiqinə çalışmaqdır. Həmişə ev sahibi olan hökumətlərlə yaxşı dialoqun saxlanması önəmlidir və biz Azərbaycan hakimiyyəti ilə dialoq aparırıq. Hər bir ölkənin özündə müxtəlif oyuncular davamlı demokratik inkişafı irəli aparmalıdır. Azərbaycanın hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında dialoqun gücləneceğinə inanıram, çünki sonuçda hamımız tərəfdaşıq. Ümumilikdə Norveç inanır ki, demokratiya və sabitlik yanaşı mövcud olmalıdır və fəal vətəndaş cəmiyyəti demokratik inkişaf üçün vacibdir.
Demokratik göstəricilərə dair tənqidlərə adətən belə cavab verilir ki, Birləşmiş Ştatlar və ya Norveçin bu səviyyəyə çatması üçün 200 ildən artıq vaxt keçib. Azərbaycan isə müstəqilliyini 20 ildir yenidən qazanıb. Sizcə Azərbaycanın demokratik göstəricilərinin dəyişməsi üçün neçə il lazımdır?
Bu suala görə təşəkkür edirəm. Bizim konstitusiya 1814-cü ildə qəbul edilib və 1905-ci ildə Norveç tam müstəqil ölkəyə çevrilib. 1814-cü il demokratik konstitusiyası tarixi uğurdur və Norveç üçün qürur mənbəyidir. Ancaq bu, bizdən birə peyda olmayıb. 10 illər bundan öncə Norveç məhkəmələri əsasən müstəqil qurumlar idi və insanların söz azadlığı vardı. Onda vurgulayım ki, demokratiyamız hələ də inkişafdadır. Fikrimcə, demokratik inkişaf uzun müddətli sabitlik və çiçəklənmənin açarıdır. O da düzdür ki, Azərbaycan gənc ölkədir və demokratiyanın daha da inkişaf edəcəyi bir sıra vacib xüsusiyyətləri var. 1918-ci ildə Azərbaycan dünyada ilk müsəlman demokratiyası kimi yarandı, müsəlman qızlar üçün ilk dünyəvi məktəb quruldu. Bu ölkə sürətlə müasirləşir, yaşayış standartları yüksəlir. Hökumət iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üçün vacib təşəbbüslər götür və kiçik və orta bizneslərin sayını artırmağı hədəfləyib. Hüququn aliliyi islahatlı biznes mühitini daha da təkmilləşdirəcək. Məncə, bugün Azərbaycanın demokratik inkişafı irəlilətmək üçün hər cür imkanı var.
2010-cu ilin sentyabrından Azərbaycandasınız və yəqin ki, bu il gedəcəksiniz. Bu ölkə yadınıza ən çox nəyi salacaq?
İlk növbədə yenidən bəyan etmək istəyirəm ki, Norveç Azərbaycanın suverenliyini və ərazi dövlüyünü tanıyır. ATƏT-in Minsk qrupunun köməyi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli vacibdir. İkincisi, Azərbaycanın son 20 ildə iqtisadi inkişafı təsirat yaradır. Yoxsulluq içində yaşayanların sayı ciddi azalıb, ümumilikdə əhali daha yüksək yaşayış standartı əldə edib. Azərbaycanın güclü, qərb yönümlü ölkə olmasını dəyərləndirirəm. İnanıram ki, bütün ölkələr üçün ən önəmli sərmayə insan resurslarının inkişafına qoyulan sərmayədir. Təhsil daima uzun müddətli irəliləyişin açarı olub. Onu da əlavə edim ki, Norveç təcrübəsi qadınların iqtisadiyyatı və tümlükdə cəmiyyəti töhfəsinin neft sərvətimizdən daha önəmli olduğunu göstərir. Üçüncüsü, deyim ki, həyat yoldaşımla Azərbaycanı xeyli gəzmişəm. O qədər yaxşı və qonaqpərvər adam görmüşəm. Gözəl yeməklərdən dadmışam. Füsunkar təbiətdən zövq almışam. Burada çox maraqlı iş görmüşəm və bu yayda ölkəni kədərlə tərk edirəm. 4 ildir Azərbaycan evimizdir və yəqin ki, gedəndən sonra da bu ölkəni maraqla izləyəcəyik. Azərbaycan xalqına gələcəkdə uğurlar diləyirəm.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan ərazisində geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirdiyi bildirilir. Bakıda Azadlıq Radiosuna yerli sakinlər məlumat verib. Sakinlərin sözlərinə görə bir neçə gündür davam edən hərbi təlimlər Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndi yaxınlığındakı təlim mərkəzində keçirilir. Təlimlər zamanı helikopterlərdən də iştirak etdiyi iri çaplı silahlardan atəş açıldığı bildirilir. İlk gün açılan atəş səsləri əhali arasında müharibə həyəcanı yaşatsa da bunun təlim olduğu anlaşılandan sonra sakitlik yaranıb. Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvanda təlimlər keçirilməsinə bağlı ilənlərə aydınlıq gətirməyiblər. Bu günlərdə Azərbaycan mətbuatında Ermənistan tərəfinin Naxçıvana hücum etməsi haqqında məlumatlar yayılıb. Müdafiə Nazirliyi iyunun 7-sində yaydığı açıqlamada bu cür məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bildirmişdi. Mətbuatda Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun istefa arzəsi yazması ilə bağlı da yayılan xəbərlərin heç bir əsası yoxdur. Belə xəbərlər uydurma xarakteri daşıyır. Müdafiə Nazirliyi mediada Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun istefa arzəsi yazması haqqında yayılan xəbərlərə bağlı bu açıqlamanı yayıb. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, belə xəbərlər ictimaiyyət arasında ordu haqqında yanlış fikrin yaranması və aparılan islahat quruculuq işlərinin şübhə altına alınması məqsədi güdür. Müdafiə Nazirliyi rəsmi olaraq bildirir ki, silahlı qüvvələrdə nizamnamələrin tələblərinə uyğun vahid komandanlıq tərəfindən idarə olunan sağlam, həmrəy və yekdil hərbi kollektiv formalaşıb və ordu quruculuğu prinsiplərinə, subordinasiya qaydalarına uyğun hərbi xidmət təşkil olunub. Mətbuatda yayılan bu məlumatın heç bir əsası yoxdur və yalnız uydurma xarakteri daşıyır. Rusiyanın Zvezda televiziyasının Ukraynada saxlanmış əməkdaşları azadlığa buraxılıb. Zvezda TV iyunun 9-da Andrey Sushenkov və Anton Malshevin buraxılmasını təsdiqləyib. Onlar Rusiyanın Belgorod regionunda Nikoteyevka sərhəd keçidində təhvil verilib. Həmin şəxslər Rusiyadan Ukraynanın şərqinə iyunun 6-sında keçiblər. Prezident Pyotr Poroshenkonun andiçməsini işıqlandıracaqlarını bildiriblər. Sonradan Moskvadakı prodüserlərinə zəng edərək Donetsk yaxınlığında saxlandıqlarını bildiriblər. Avropa yenidən Qurma və İnkişaf Bankı prezidentinin xüsusi məsləhətçisi və baş iqtisadçı Erik Berklöv Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Həmin müsahibəni diqqətinizə çatdırırıq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasında. Ukraynanın iqtisadi böhranı aşmasından ötürü Avropa Birliyi hansı addımlar ata bilər?
The European Union can be helpful by opening up its.
Ən birincisi düşünürəm ki, Ukrayna hökuməti və yaxud da maydan hərəkatından hər nə yaranıbsa, bu böhranın öhdəsindən elə Ukraynanın özü gəlməlidir. Avropa Birliyi Ukraynanın öz qurumlarını inkişaf etdirmək üçün yararlanacağı bir çərçivə və model təklif edə bilər. Ukrayna kimi dövlətlərin pis vərdişlərini qıra bilmək Avropa Birliyi qanunlarının faydalı özəlliyidir. Düşünürəm ki, bundan istifadə olunmalıdır. Ancaq bu Ukraynanın öz hərəkət və fəaliyyətindən qaynaqlanmalıdır.
But it has to be based on Ukraine's own actions and
Ukrayna iqtisadiyyatının Rusiyadan asılı olduğu fikirləri səslənir. Avropa Birliyi bu asılılığı azaltmaq üçün nə edə bilər?
Well, I think first of all one has to be a bit careful because
ehtiyatlı olmaq lazımdır. Asılılığı azaltmağa yönələn tədbirlər cəld və qəti həyata keçirilsə, Ukraynanın özünə ziyan dəyər. Axı Ukrayna Rusiyaya çox ciddi inteqrasiya edib. Rusiya ilə problemlərin uzunmüddətli həlli qarşılıqlı hörmətə və açıq bazara dayanmalıdır. Belə çözüm variantında Avropa Birliyi də maraqlı olmalıdır. Qısa müddətdə itkilər də olacaq. Avropa Birliyi və digər beynəlxalq təşkilatların yardımı bu əsnada Ukrayna üçün çox önəmlidir. Hər iki dövlət bir-biri ilə sıx əlaqəsi olan qonşu dövlətlərdir. Sabitlik və inkişaf bu dövlətlərin ikisinin də marağındadır.
İndiki durumda Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Ukraynadakı hər hansı bir layihəni maliyyələşdirirmi, yaxud belə bir planı varmı?
No, of course we have several projects we are doing.
Bu Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı üçün daha çox imkan pəncərəsidir. İndiki durumda Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı öz fəaliyyətini iki qat gücləndirir və banklara yeni imkanlar açır ki, onlar da kredit əldə etməyə çətinlik çəkən şirkətlərə dəstək ola bilsinlər. Biz bank sektorunun yenidən qurulmasından ötürü dəridən qabıqdan çıxırıq. Yaranmış vəziyyəti imkan kimi görür və bunu dəyərləndirməyə çalışırıq. Nəqliyyat infrastrukturunun yenidən qurulması sahəsində Ukraynaya kömək edirik. Bundan başqa bir müddət istifadə olunmayan kredit xətti vardı ki, onu da yenidən açmışıq. Bu kreditlər sayəsində yol metro infrastrukturu yenilənir. Ukraynaya sərmayə yatırmaq istəyən xarici iş adamlarına yardım göstəririk. Bir çox işlər görülməkdədir və biz bütün fəaliyyətimizi daha da gücləndirəcəyik. Növbəti il bu ilkindən daha asan olacaq. Layihələrimiz hələlik bir neçə ilə əhatə edir. Düşünürəm ki, uzun müddətli perspektivdə Ukraynanın öz iqtisadi gücü yetəcək ki, əhalinin yaşayış səviyyəsini Avropa Birliyi səviyyəsinə qaldırsın. Ukraynada bu potensial var.
Ukrayna prezidenti Pyotr Poroshenko bildirib ki, ölkə ərazisindəki döyüşlər bu həftə dayandırılmalıdır. Yunun 8-də verdiyi bəyanatda Poroshenko bildirir ki, hər gün insanlar ölür və bu qəbul edilməzdir. Poroshenko bu bəyanatı Ukraynadakı ATƏT və Rusiya səfirləri ilə görüşdən sonra verib. Moskva məhkəməsi 2006-cı ildə jurnalist Anna Politkovskayanı öldürməkdə günahkar bilinən 5 nəfərdən ikisini ömürlük həbsə məhkum edib, qalan 3 nəfər 12 ildən 20 ilə kimi həbs cəzası alıb. Politkovskaya Novaya Gazetanın müxbiri idi. Onun Çeçenistan müharibəsinə reportajları və təhlili yazıları onun tezliklə məşhurlaşdı. Keçən ay Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı bildirib ki, jurnalistin qətlinə görə 5 nəfərin məhkum olması ədalətdə doğru kiçik addımdır. Çünki bir çox əsas suallar açıq qalır. Bu qətli sifariş verənlər müəyyən olunmayınca və məhkəməyə çıxarılmayınca ədalətin tam qələbə çaldığını demək olmaz. Statın sonu. Cənubi Osetiyada Rusiya ilə birləşmə referendumu istəyən partiya qələbə çalır. Gürcüstanın bu separatçı regionunda iyunun 8-də parlament seçkiləri keçilib. Səslərin 3-də 1-i sayılıb. Rusiya yönlü Vahid Osetiya partiyası səslərin 44%-ni qazanıb. Çıxınvali də 34 yerli parlament uğrunda 9 partiya yarışır. Interfax-ın məlumatına görə parlamenti girmək üçün 7%-li həddi azı 2 partiya keçib. Rusiya Dövlət Dumasının monitoring heyətinin rəhbəri Maxarbek Qadartsev deyib ki, cəmi 51%-li seçki fəallığına səbəb seçicilərin çoxunun Rusiyada mühacirətdə olması adətən Cənubi Osetiyada seçki fəallığı 90%-ə yaxın olur. Cənubi Osetiya 92-ci ildə müstəqilliyini elan edib, Gürcüstan bu seçkilərin qanuniliyini tanımır. İran prezidenti Hasan Ruhani Türkiyəyə səfərə edir. Məqsəd iki tərəfli münasibətləri gücləndirməkdir. İki ölkə regional nüfuz uğrunda mübarizə aparır və Suriya müharibəsi üzrə dərin ziddiyyətlər var. İyunun 9-da Tehrana tərk etməmişdən Ruhani iki ölkənin bütün aspektləri üzrə əməkdaşlığın vacib adlandırıb. Ruhani Türkiyə prezidenti Abdullah Gül və başnazir Recep Tayyip Erdoğanla görüşəcək. İyunun 9-da Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyindən olan diplomatlar Cenevrədə İranlı təmsilçilərlə 2 günlük danışıqlara başlayacaq. İran Xarici İşlər Nazirinin Mamli Abbas Araqçı deyib ki, Avropa Birliyinin siyasi direktoru Helga Schmidt və Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton da görüşə qatılacaq. Vaşinqtondan nümayəndə ABŞ dövlət katibinin müavini William Burns, dövlət katibinin köməkçisi Wendy Sherman və xarici siyasət üzrə müşavir Jack Sullivan daxildir. İyunun 16-da Viyanada P5+1 danışıqlarının raundu başlayır. Tərəflər iyulun 20-sində hər tərəfli nüvə sazişini yekunlaşdırmağa çalışırlar. Beyləqan rayonu 1-ci Şahsivən kəndinin yaxınlığında sərhəd zastavasının xidməti sayəsində İran vətəndaşı saxlanılıb. Bununla bağlı Dövlət Sərhəd Xidmətinin saytı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, İran ərazisində mövqe tutmuş silahlı qrupun müşahidəsi altında İrandan Azərbaycana keçərkən sərhəd nəriyyatına silahlı müqavimət göstərməyə cəhd etmiş İran vətəndaşı Pərsabat şəhər sakini 83-cü ildə təvəllüdlü Hüseyn Mircəlloğlu saxlanılıb. Onun üstündə Magnum 200 markalı tapança və 1 kiloqram 580 qram həşiş qətranı aşkar olunub. Faktla bağlı Dövlət Sərhəd Xidməti İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən cinayət Məcəlləsinin 206.3.2 qabaqcadan 51 olan bir qrup şəxs tərəfindən küllü narkotik vasitələrin qaçaq malçılığı 234.4.1 və 234.4.3 qabaqcadan 51 olan bir qrup şəxs tərəfindən küllü miqdarda narkotik vasitə əldə etmə, daşıma, saxlama və ya satma və 318.2 dövlət sərhədinin pozulması maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İran vətəndaşı Hüseyni təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub, həbs haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Oda teatrının yerləşdiyi zirzəmi məkanı iyunun 1-də maliyyə çətinlikləri üzündən bağlanıb. Bununla bağlı iyunun 8-də Oda teatr bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, hazırda Teatrın yerinin olmaması teatrın bağlanması demək deyil və o da teatrı bağlamayıb. Teatr kollektivi müvəqqəti məkanlarda məşqlərini davam etdirir. Lakin məkanın olmaması teatrın fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Biz bununla bağlı Mayın 23-də dövlət büdcəsindən müstəqil teatra maliyyə və yaxud yer ayrılması üçün Prezident Administrasiyasına, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə, Gənclər Fonduna, Gənclər və İdman Nazirliyinə və digər qurumlara müraciət etdik. Lakin indiyə də teatr müraciətinə heç bir dövlət qurumu tərəfindən cavab verilmir. Aidiyyatı qurumlar rəsmi müraciətlərimizi cavabsız qoyurlar. Teatr bildirir ki, ölkədə fəaliyyət göstərən yeganə müstəqil oda teatrının məkansız qalmasına biganə yanaşan dövlət qurumları teatr və teatr haqqında qanunun 4-cü maddəsinin 4.0.1-ci və 4.0.4-cü bəndlərini kobud şəkildə pozur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yeganə müstəqil teatr müraciətini cavabsız qoymaqla teatr şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsinə maraqlı olmadığını, müstəqil teatra dövlət tərəfindən dəstək verilmədiyini açıq şəkildə göstərir. Halbuki açıq şəkildə nazirlik hər hansı rəsmi müraciəti gözləmədən teatrın məkansız qalma xəbərini tutan kimi həmin teatrla əlaqə yaratmalı və problemin əlində birbaşa iştirak etməli idi. Bizim müraciətimizin cavabsız qalması ölkədə nazirlik tərəfindən dövlət qurumları tərəfindən müstəqil teatra laqeyd münasibətin göstəricisidir. Bəyanatda belə deyilir. Geri gəlmişən o da teatrla bağlı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi açıqlama verib. Bir qədər sonra həmin açıqlamanı diqqət çatdıracağam. Hələlik isə telefon xəttində həmin teatrın rəhbəri Elmin Bədəlov olmalıdır. Elmin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Elmin bəy, vəziyyət necədir? Harda məşqləri davam etdirirsiniz? Yəni teatrı necə inkişaf etdirmək fikriniz var bu vəziyyətdə?
Qeyd edeyim ki, biz artıq məşqlərimizi davam etdiririk. Çətinliklə olsa da əslində o da teatrın yeri, yəni zirzəmi olmamışdan öncə də biz məşqlərimizi müxtəlif məkanlarda etdirmişik. Kiminsə evində, dostlarımızın və yaxud da hansısa bir dostlarımızın ofisində məşqlərimizi davam etdirmişik. İndi də davam etdiririk. Ancaq bildiyiniz kimi teatr üçün bu həddindən artıq çox çətindir. Və belə deyim ki, dövlət qurumlarının ümumiyyətlə teatra bu cür münasibəti bizi daha çox məyus edibdir və halbuki biz 20 gündən çoxdur ki, dövlət qurumlarına, prezidentə, prezident administrasiyasına adını çəkdiyiniz qurumlara müraciət etmişik, lakin o qurumlardan bizə heç bir məlumat daxil olmur və hətta yəni məktubumuzu aldıq və araşdırırıq deyə tipli heç də məlumat daxil olmur ki, yəni ki, biz bilək ki, bizim məktubumuz çatıb mı, çatmayıb mı, qəbul ediblər. Yəni bu dərəcədə laqeyd münasibət və bir teatra qarşı bizi həqiqətən çox sevir, amma biz işimizi davam etdiririk və onlar yəni xüsusən də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi düşünməsin ki, o da teatrı bağlandı. Bizim məkanımız bağlandı və biz işimizi davam etdirəcəyik.
Tamaşaları harada göstərəcəksiniz?
Hələ ki məkanımız yoxdur. Biz ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda məkanı tapacağıq və bu məkan üçün ilk öncə maliyyə problemimizi həll etməyi düşünürük və bu problemi həll etdikdən sonra yer tapıb göstərəcəyik. Amma yer tapana qədər müvəqqəti biz kitab kafelərinə və bir neçə yerlərə müraciət edəcəyik ki, hələ ki yer tapana qədər müvəqqəti bir neçə tamaşa göstərmək üçün bizə yer versinlər.
Mədəniyyət və Turizm Naziri açıqlama yayıb, Oda teatr yarananda biz onların yaranması haqqında heç bir şey bilməmişik. Çünki onlar müstəqil olaraq özləri yaranıblar. Bütün dünyada belə teatrlar var. Müstəqil teatr olaraq özləri özlərini həm də maliyyələşdirməlidirlər. Müstəqil teatrdılar, müstəqil yaşasınlar, müstəqil iş görsünlər. Bunu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat katibi Zöhrə Əliyeva Oda teatrının nazirliyə ünvanladığı ittihamlara cavab olaraq bildirir.
Mən bu məktubu, bu müraciəti bir neçə saat bundan qabaq oxudum və əslində biz Oda teatr olaraq və mən özüm də gözləyirdim ki, sırf turizmlə məşğul olan bir qurumun, pul mənimsəməklə məşğul olan bir qurumun və belə bir cavab verəcəyini biz gözləyirdik və bilirdik ki, onlar bizə belə bir cavab verəcəklər. Sadəcə olaraq bizim məqsədimiz ondan ibarət idi ki, biz rəsmi müraciət edək və öz haqqımızı tələb eləyək ki, bu qurum ümumiyyətlə dövlət büdcəsindən bizə pul ayrılsın və onlar elə düşünürlər ki, hansısa bir teatra pul ayırmaqla həmin teatr müstəqilliyini itirir və onlar belə fikirləşirlər ki, biz pul ayırdıqsa onlar yalnız bizə işləməlidirlər. Amma əslində belə deyil. Dünyada da bir çox teatrlar var ki, onlara dövlət büdcəsindən pul ayrılır. Yalnız dövlət öz teatrlarına, öz nəzdində olan teatrlara sifariş verir. Müstəqil teatrlar isə kənardan yəni dəstək verir və bu büdcə onlar elə düşünürlər ki, biz bizə belə deyim ki, oda teatrına yad bir düşüncə ilə baxırlar ki, sanki biz bu ölkənin vətəndaşı deyilik və yaxud da tamaşaçılarımız bu ölkənin vətəndaşı deyil. Dövlət büdcəsi həm bizim tamaşaçılarımızın, həm yəni vətəndaşı olduğumuz ölkənin tamaşaçılarının hesabına, eyni zamanda teatr kollektivinin hesabına formalaşıbdır və dövlət büdcəsi nə Nazir Əbülfəz Qarayevin və yaxud da Zöhrə xanımın deyil. Bu dövlət büdcəsi hamınındır və hamının haqqı var ki, bu dövlət büdcəsindən yardım alsın və bizim əgər yerimiz olsaydı, biz bununla bağlı Mədəniyyət Nazirliyindən müraciət etməyəcəkdik. Sadəcə maliyyə sıxıntısı oldu deyə biz müraciət etdik və əgər bu ölkənin qurumları, tək Mədəniyyət Nazirliyi deyil, bütün qurumları bu ölkədə teatrın formalaşmasını istəyirlərsə, yardım etməliydilər və bizə yer verməliydilər. O yer vermək o demək deyil ki, o da teatr müstəqilliyini itirir. Siz yer verirsiniz və bizə sifariş vermirsiniz. Sadəcə olaraq biz yenə də öz işlərimizi davam etdiririk.
Elmin bəy, hazırda yeriniz yoxdur və tamaşaları göstərməyə yeriniz yoxdur. Eyni zamanda maliyyə çətinliyinlə üzləşmişsiniz. Çox qısa istəyirdim bu suala cavab verəsiniz. Bəlkə Azərbaycanda bir yeniliyə edəsiniz. Siz küçə tamaşalarının əsasını qoyasınız. Və bununla da həm maliyyə probleminizi, həm də yer probleminizi həll etmiş olarsınız.
Əslində bu oda teatrını ilk dəfə biz yaradanda küçə teatrı formatında yaratmaq qərarına gəlmişdik. Ancaq sonra isə bu qərarı dəyişdik. Biz yer götürüb orada göstərdik. Yəni bu demək deyil ki, yəni son məqam da olsa biz küçədə də tamaşalar göstərə bilərik. Əlbəttə bu çox çətindir. Bu indiki bildiyiniz kimi polis mane olur və digər qurumlar buna mane olur. Eyni zamanda icazə vermirlər küçədə göstərmək üçün və biz son məqamda, yəni küçədə də tamaşa göstərə bilərik və əgər bizə yer verməsə biz bunu eləyəcəyik. Yəni biz tamaşaları yəni ki, belə deyim, sonuna qədər mübarizə aparıb tamaşalarımızı göstərəcəyik. Sadəcə olaraq bizim narazılığımız dövlət qurumlarının teatrə, mədəniyyətə biganəliyindən söhbət gedir ki, əlbəttə ki, o qurumun dəstəyi ilə bizi məhkəməyə veriblər. Hal-hazırda mənim üzərimdə 20 min manatlıq məhkəmə iddiası var ki, bir teatr direktorunun vasitəsilə Əbülfəz Qarayevin mavini, Ədalət Vəliyevin göstərişi ilə məhkəmə prosesi keçirilir. Hal-hazırda o yəni məhkəmə davam edir ki, onlar 20 min, bizim pulumuz yox, belə deyim, yerimizi itirmişik, hətta 20 min də iddia qaldırıblar ki, güya biz, mən həm də jurnalistəm və belə deyim ki, Şuşa teatrının aktyorlarının şikayət əsasında yazı dərc etmişəm ki, o yazının böhtan xarakterli olduğunu bildirirlər. Halbuki və mənbənin açıqlamasını istəyirlər. Əslində bunlar boş şeydir. Sadəcə olaraq orada 20 min qoyub, yəni bizə qarşı bilirlər ki, onlar bilirlər ki, bu teatrın maliyyə məsələləri, yəni ki, mən öz və tamaşaçıların gəliri hesabına edirəm deyə və teatr rəhbərini hədəf alıblar və bunu da mən aldığım məlumata görə Nazir Mavini, Ədalət Vəliyevin göstərişini eləyirlər və mən çox təəssüf edirəm ki, və ümumiyyətlə bizim kollektivimiz çox təəssüflənir ki, bu hökumətin, hakimiyyətin mədəniyyətə bu cür baxması və ögey münasibət bəsləməsi həqiqətən çox ağrıdıcı bir mənzərədir və belə deyim ki, bu yenə də qeyd etdiyim kimi bizi cərmələsələr də, bizim yerimizi yer verməsələr də, də yardım göstərməsələr də biz tamaşaçılarımızı onsuz da göstərəcəyik. Cüsti çətinliklər olacaq və bunun bir yolunu tapıb biz göstərəcəyik və sizin dediyiniz kimi son məqamımız küçə tamaşaçısıdırsa biz ona da gedəcəyik və küçədə də tamaşa göstərəcəyik. İstər polis mane olsun, istərsə də ki buna icazə verməsinlər, yenə də biz göstərəcəyik.
Aydın Elmin bəy, təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda uğurlar arzulayıram sizə. Bu yəni belə deyək də ki öz iddialarınızı həyata keçirməkdə. Və dinləyicilərimiz yazırlar bizə, verilişin sonuna çatmışıq artıq. Bağışlayın, heç yadımıza düşmür bu barədə danışmağa ehtiyac yoxdur. Söhbət rüşvətlə bağlı idi. Ehtiyac yoxdur və durulmur. Könlü balıq istəyənin quyruğu suda olmalıdır. Min eşitməkdəsə bir dəfə görmək yaxşıdır. Dinləyicimiz yazır. Salam, rüşvətsiz dövlət qurumu o vaxt olar ki, fəaliyyəti dayandırılsın. Əfim zalı dinləyicimiz isə belə yazıb. Salam, bu ən səviyyəli qurum Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi. Rüşvətin fontan vurduğu təşkilat Gömrük Komitəsi Kemalettin Heydərovdan sonra Gömrük Komitəsi rüşvətdə çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Hörmətlə Elşən imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Biraz sadə sual verə bilməzdiniz. Dinləyicimiz də bizə verdiyimiz suala irad tutur. Əslində mən soruşmuşdum ki, Azərbaycanda rüşvətsiz, yəni öz işinizi həll edə bildiyiniz bir dövlət qurumu tanıyırsınızmı? Bunu çətin sual hesab edirlər dinləyicilərimiz. Təşəkkürlər dinlədiyiniz üçün, eyni zamanda baxdığınız üçün. Bir qədər sonra vəkil saat olacaq. Suallarınızı göndərə bilərsiniz. Vəkilə birbaşa canlı efirdə hüquqi məsləhət ala bilərsiniz. Esmira sizə həmin verilişi təqdim edəcək.
Sən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə çıxır.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən getməyəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.